papa unja ngelengene liyo yako wangaka mi wangelo nyako me maki wo yankume e maki okirira byo
lo una lo weli e maki tama lampuru kola nyama nkeke maki ndo wantono ngola nkeke
kuba yake oloti nchuki panga kya wete ba meme nyako makobo okya ne bosalo
nko shosho bona ma uno la kaya kiwa memola awete nda meme yake nyako ba ulango la wo ya satana ngo wa ke wo ya na enu aberaka ne wa ke ka wo ya ko ba otike nyako mamusha nda meme wo ya nyako ma woroti
soso nda wo ya roroti ngo wa ya kantono apangos
nko ngos umande mekandu wangu mana wotwa kinokiliwa okima moka yobe nkolo ntamana meme yake nyako mana wo yankume nyako ma woka kirokei uke
ikola nyako ma atika kinewa yela kamo kina wo mengeka
nkoko bona kwami bongana nyako ma to sangalende ndatika wango ndawo fera ise ina yeno waoka ka ile kola itina neno waka weta nasemena moka ya ulima basemeni waya seko Ngonyako mandanga wete bafitani.
Uliye konyako make kina.
Wewa liyo yoko wano kwami na wawi wakake. Nenyako moka kando wo kiliwo nkumelo kei.
Oni ilo mincha. Nenyako moka kando wo kiliwo nkumelo kei yelenge eko hapa kia ono nane weto. Awete we nyonto no kwa ngantango pitana ango wata lo wika aseko.
Bano nanyako maya kino kilia wete kisenewani. Nta yalo kulaka ngonta yalo wati. Ayake omola. Au kakiro keyo nalu ya na muando kaka. Nke konta keyo we ngogoku. Buna mauna ya ikaki mekitina ya woyowe ngoo waka kine kurusu. Neno waka ne kurusu ya yaki ngongona wambate no nyowe okiriwo nkume. Lime kondono chikote maene Yesu Masia nyako mango otungo la lima woyowe ango chikolote maane. Liti ni kondono wimeantango fitana ango walo wikwaseko.
Wikaseka wete ina.
Wewa musa ya kwa lisato, yesa kunwa kilimi ibwa. Aso kunwa. Teme kato ene ya kiwani songilalo. Bakwa maki yesu watu analo kukenalo wiku alo wola ulio nawe yesu. Tini ikono sowa yesu ngo wiki onane, elalo wiku aseko no temu.
Ya waka pange yesu nga.
Bawa watu ane kuke ya nchisori ante mingume. Langola woyu wako weno ngana nyako. Nenu ilona wanyako ma elalo wiku lako. Onova lona wanyakoma ndango watalo wikulako. Eni ya nyakoma ingo ya lanene. Ufuto wewe wengiwa na ya nyakoma wete lo wikulwa seko ne Yesu mashangole naso. Karakara nyame enaki wando wankume nanje. Awa uka kise itina lona molo no lana baki shaki uli ya uli nolo. Aena kete mawa be yaki otale lane. Aina kirenge yawo ba yaki rofolu. Bete mawe yaki ulima itina yashu. Boka kiwoyi wangu mengofo. Nyame toka kiroke ilomiro we. Itina yeno toka karoke itina ina. Itina ewa kiorokea tototunge le singa wolo. Be singa vyo rokea wete fengole bantuwa nyakoma ba yale nofolu wane. Nyakoma sanga chanendo. Nyanganshi koranto wangu mema kaulia ulio na wemi. Masokolia bono nami mime nkeka. Neni koyaki nkongawe mimime. Inanelina awete Yesu. Keko Yesu atika kine kawo na aliko. Eno kisaka nenyako misenane nkaya kino kili wako. Atwa kitoke nakane wandu. Ayaki nko ndo soso. Ayaki nko nyakom. Yesu ayaki labolo. Neva litoto tungola. Ne wolo woloki. Nenu angaka wete to shikole uno mo abu wakine kurushu. Iwaiko yeno waka ndivata wolo yosukene. Yesu masha kunwaki nkeko aima kino omu. Nanta meko Yesu afitaki bolo woloki. Aso siri ikulaka ye limo biobe. Itina ina ye Yesu lekura kolo kila wolo ina. Ale kole limo wewe be nkumela wolo. Lakeke kolola ngolitini na ye Yesu olongaka belimo byobe. Onama una, onama ondavu shwaki ulio nawe Yesu. Bontokate ve kila wolo, nkeko aya akotaki mbota neme. Tina yeno keka ngon, tina wete belimo byobe baya kila mbifone ondoko. Belimeko baya ngaki woli yake, Yesu ndawa oka wakolo. atutama kine ondoko awera kyanente rimo byo welo ime koloti kondako isateve kine wango ndeve nkina molyo yeno keka nkagegeko berimo byo wela ima kinene nkako bapushwake kongwana we uno shola uli moseme temene nga yeso ya berimo byo wengolo nkako ntoka ya kine yesu nkowera kyanente yesu Shua, osunke oroti buke. Leke keko, nyeo ntongkina. Weo shonyimia, berimo biobe. Lake keko, nyanga nyare, nkone we. Bola chawete, oyale nkumwe nami, botako. Yesu we bonto wabolo, ono tobicha, lonyo, lomami. Nga oyanga, oye ulio nawe Yesu, ouole, ayale nkole nawe. Nga kosija we nko ngaiku. Ango imia bobeno tema we. Ne awete bonto wabolo. Nko yara we ne Yesu. Nto ngova bofolu. We lime nkina viobe. Ketwelele Yesu. Nko to yele nko ne. Borotia wete tome mealitefero linane. Nka eko to shulo ya betema. Biaso wili ubona wene. Bona mauna nyako masanga kiyo na nende. Kena nena mese yonene awete ninewe. Wasanga awete nyena woya na kewa bafor. Yo nanda angatola kandako alotaki. Atwa kito twa nashua wonene nka kena kine andova ashua. Akama kanende zo wikanali yoiko yeno keka. Aoka kiwe sirongeko alala kinena monye yashua. Nyolo kama yete yuna lotaki nyako. Lula ngole woya na ulati. Mkeko nketi wone no kumaki nanyale nkashua vasho kaki. Ei yake awete mula yonene. Mkeko okumaki wonene kasi bakwela kinashua. Baluta naluka kibayo kaki ofolo. Bantu waka wane laki nyako minawo. Mkoka uwe wane laka nyako mikuwa wanji kitea bolo wa muleko. Muleke luwaki mkola bolo wanene. Baya yu laka wamo ako ntosho keli yoyo wengu wanesho tosho yoyo kitani kamo yele nge yako ina. Ako nto ina yon. Inaneli na yon. Yon. Baso ota narari vesiro. Betua. Bwane nyako mayawe. Eno yango inenasi. Ba uola kia wamo, ina weli na ina, neka nyoloku. Nkeko yon asanga kivoyu ankume, asanga kia nente, mwone la kinyakoma, konyanga kia wete molote. Asanga kia nente, oka weti kamina mime, iko yoki soto lesu ankume, lombo ke nasi, ke mula lonke josi. Itina wa oka kio kolu, bo po saki nko woboka kinasi, keko mule siraki. Ina molyo iyo lakini, nse yoneno meraki yona. Yona ntawa ni kuniko ya nseko yoneno. Awa ngakili wane la nyakomi. Anente meme alina we, ngonke wo yako we mosa ngaka ngoke. Nsewe wawete ngonki nonto o wichando. Nko we mengeka. Ne nyakomo enaka yona ya ngakia wike. Nyakoma mima kinse hiko yonene uli wokili. Nse hiko alwa kiyona. Nkeko yona ame miaki nyako. Nkekekeko yona kena kina ninewe. Kasa ngeke yanto woya nyakoma. Kasa ngeke samelo ya kamo ya ntinelia. Loye wakamaka yoraki. Buke wante nkama le nkama. Linge ngamira liwampongo. Bawa nelaki nyako mitina yonto mono wewa kintono. Nga wewe bwano na nyakoma. Ako sangewe nko nga weno sangeka yona. Ane ntiroke neno kiliwo nkume. Lo sange andangu mensa ngeko yoroti. Nsango yoroti awete Yesu masia wiki andowa nkume wa asumu. Nenya komoyangaka andowa nkume. Asokola kiono nane menkeka. Awete uwe ngyondo no umelia. Ntango uwa awalo wiku aseko. Baninga lola ngole woyu wakate femi woroti. Itina mula akala karatome mea kerenge newa nkaya aso. Tolo chake akutwa awete kari atolo teso. toliaka kingoko, toliaka kintava, awete banasho wa bayo korot. Boy wakonda tofa wosho wosh. Boy waka tofa kimfas. Ntatoye awete bondonofa lokoma nkonyako. Ntatoye awete isumu iso fita borot yaso. Lakeke koto shoka woya nyako. To shoka wete nyako maso inasumu wankume. Neso kolaki yesu awe. Itina timesa asumu wankume koshoto to nesumu wako. Nena kimbasi uke. Aya kiyote ene yenge nino inaka asumu. Esisho yene fanyamene ondo usumu we mbasi. Nga yesu ndawa endente mene nga asua wato ngo kenanko ne waloki. Mia weto wanya yoyoko isumu lyo ikeke. Borocha weto ke basumu. Ngogo. Yesu waka wete to wichana asumu. Oka ma Yesu waki ngongitin. Ngao ya ngasumu ngo ngao liaka Yesu. Esisho ya wengo ya lonen. Ngosa nga wete nchwa nga Yesu. Yesu aso imi asumu awe. Ika weto tona Yesu ningona we ngoka lwela asumu waka asano imi. Oso amali nane nko ya sanga wete wao kilitu. Oyo kia nyako manjoni nko kalu anamoka yolo. Baninga ngozo so ya tu munde memo ndoko kalu anahuli. Yela wo inana moka ya nyako. Moka ya nyako mae wewe. Uli wako we wakaso ime ya Yesu. Ne we la nende. Nyolo fae yongenya wete ekisero yolimo waloti. Ulimo wako wenyo awaka umane nyakoma afonanyo nome. Itina wete losho mama kilotuya lome mea nyakoma laliongenyo. Eme mea nyo nyakoma ngalome likaya. Nkina lome la bana. Boyi wako basiria wolua we ngasiria lianya we. Bolo kinu angoke boyi wako. Nyakoma fuange boyi wako. Eme mea we nyakoma ngoke okelwa. Oka manyako makwa ngangoke luu. Oka maya ngetela akutwa. Ngoko oko eni yane ena woyi wako. Ngowe takara chawete ome manyako. Ngoko lo ndayu wa nyima afu ange. Boyi waka wete bora kinoto kose. Neya ngawete ato tome nate oka wete tinito sange nyako. Baninga nyako maye nasumu anakezo ngangofa esiso. Buke wa ndowe nkona asumu nkondaka limwe baele londoko wawe laki. Oya nga weina eni ya nyakoma nkino ya ngako kemya. Langula uyu akatefe unkana nyakoma. Sina wete suwa nkumeto ngola nantono ya nkiti yesamelo ya kamo ya masia. Aweto ntolondawa tonano futo nesale naveno sarakana liongene nkine sarabi oloti nkine sarabi obe. Ango we la waka keki wawo iwowe nende. Mwe wanyo bana keki woyafori.